Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, duminica aceasta este ultima din acest post și premerge venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, anunță nașterea Lui pe pământ. Ați auzit că în această duminică s-a citit și în fiecare an se citește genealogia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o înșiruire de nume care poate nu ne spune nimic, care poate pe unii plictisește, care pe alții poate ne dumerește. Însă ne punem întrebarea noi, creștinii de astăzi, care îl așteptăm pe Hristos an de an și care ne pregătim an de an pentru a-L primi. Noi cum ascultăm aceste nume? Ce reprezintă pentru noi aceste nume? Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Așa aș începe Evanghelia Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Cu aceste cuvinte, cartea neamului Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui David, Fiul lui Avraam, neamul lui Hristos. Duminica aceasta, dacă ați observat, este numită și Duminica Părinților după trup ai Mântuitorului Iisus Hristos. Adică tot acest neam pe care l-ați auzit citindu-se astăzi, nume după nume după nume, sunt cei care l-au născut pe Hristos. Fiecare dintre acești oameni pot spune în parte despre Hristos că El este sânge din sângele meu, os din osul meu, El este neamul meu. Fiecare din acești oameni pot spune despre Maica Domnului la fel. Ea este fiica noastră, os din osul nostru, sânge din sângele nostru. Și dacă privim așa lucrurile, deja această înșiruire nu ni se mai pare a fi străină sau plictisitoare. În apostolul pe care l-ați auzit citindu-se astăzi din Epistola către Evrei, a Sfântului Apostol Pavel, s-a pus accent pe făgăduință, pe făgăduința dată lui Avraam, în primul rând, dar și celor de după el, Isaac, Iacov și așa mai departe. De ce s-a pus la început cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam? De ce nu s-a pus și altcineva acolo, și Iacov, și Isaac? Cum ați auzit de multe ori că s-a citit din Sfânta Scriptură, că se pomenesc acești patriarhi ca fiind mărturia credinței nestrămutate în Dumnezeu. Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Avraam. Nu. S-au pus doar David și Avraam. Pentru că Dumnezeu le-a făcut lor făgăduința. Ceilalți au primit făgăduința prin aceștia. Dumnezeu când face o făgăduință, El însuși este credincios acestei făgăduințe. Chiar dacă noi oamenii nu respectăm condițiile pe care Dumnezeu ni le impune, El nu rămâne dator, El nu rupe acest legământ. El mai întâi de toate este credincios și puternic și iubitor ca să împlinească această făgăduință. Și El nu făgăduiește altceva oamenilor decât că va veni la ei și El însuși îi va lua de mâna dreaptă, așa cum găsim în psalmi, și îi va duce în locașul Său cel Sfânt. Și aceștia, adică oamenii, vor intra în sfârșit acolo unde i-a dorit Dumnezeu de la început, atunci când i-a luat în gândul lui și i-a adus din neființă într-o ființă, în casa lui, în preajma lui, cum am spune noi, în familia lui. Cartea neamului lui Iisus Hristos, genealogia Mântuitorului, este de fapt povestea întâlnirii lui Dumnezeu cu oamenii, povestea împlinirii acestei făgăduințe. Ați auzit că au fost acești oameni împărțiți în trei, o parte de la Avraam până la David, a doua de la David până la robia babilonică și a treia de la robia babilonică până la Hristos. Fiecare din aceste trei părți conținând 14 neamuri, de două ori 7, 7 fiind cifra făgăduinței, număr sfânt care arată darul lui Dumnezeu față de oameni, așa cum 8 reprezintă împlinirea făgăduinței, veșnicia. De trei ori 14. De ce s-a împărțit în trei? Pentru că Dumnezeu a arătat că oamenii au primit în mod diferit această făgăduință a Lui. Nu era de ajuns ca Dumnezeu să făgăduiască omului ceva. Era nevoie ca și omul să răspundă la această chemare a lui Dumnezeu, fiind o făgăduință care anunța relația de iubire veșnică dintre Dumnezeu și om, această relație nu putea să fie unilaterală. O relație de iubire presupune cel puțin două persoane. Și o relație de iubire se statornicește, se clădește între persoane. De aceea, acești oameni au fost numiți după numele lor. Nu sunt oricine, nu sunt niște idei, niște concepte, sunt niște persoane. Persoane reale față de care Dumnezeu s-a arătat ca persoană reală. Astfel încât și relația să fie reală și veșnică. Trei părți cuprinde această genealogie pentru că trei mari perioade au fost cele prin care omul a trecut până la venirea lui Hristos. Trei perioade în care, din păcate, omul nu a crescut. Omul a scăzut mai degrabă. Omul a rămas din ce în ce mai lipit de pământ. Omul s-a depărtat de Dumnezeu. Prima perioadă este perioada prorocilor, când poporul Israel era condus de proroci. Dumnezeu le vorbea direct prorocilor și aceștia le vesteau oamenilor voia lui Dumnezeu. După aceea urmează perioada regilor, perioadă care a început printr-o criză, pentru că oamenii s-au dus la Samuel, care era atunci proroc, și au zis, vrem să avem și noi regi, ca celelalte neamuri. Și a plâns Samuel. A plâns și s-a tânguit, iar Dumnezeu l-a întrebat, pentru ce plângi? Pentru că nu pe tine te-au lepădat, ci pe mine m-au lepădat. Dar dacă vor regi, pune-le lor rege. Iată prima lepădare, cea care a pus începutul la celei de-a doua perioade, perioada regilor. Așadar, puterea lui Dumnezeu a fost înlocuită de puterea politică. A treia perioadă începe cu robia babilonică. Robia babilonică, care este numărată și ea printre cele 14 neamuri. Dacă veți număra numele cuprinse în cea de-a treia perioadă, veți vedea că sunt doar 12. Și totuși se spune că sunt 14 neamuri. De ce? Pentru că sunt numărate și robia babilonică, este numărat și Hristos. Și Hristos reprezintă un neam, pentru că El este și rămâne unit cu oamenii, cu neamul omenesc. Dar și robia babilonică este numărat ca neam, pentru că aceasta a ținut mai bine de 50 de ani. Dumnezeu a pedepsit poporul Israel mai bine de 50 de ani, pentru că, trebuind să smulgă un obicei rău din acest popor, a trebuit ca această pedeapsă să cuprindă 3 generații. Nu se poate smulge un obicei rău decât așa, cel puțin 3 generații, pentru că toți suntem legați, toți moștenim pe părinții și bunicii noștri, toți suntem împreună și la bine și la rău. Așa fiind, aceste 3 perioade se încheie cu ultima, care este perioada oligarhilor sau acelor puțini care țineau puterea în mână, puțini care se cârmuiau după legea veche, după Scriptură. Dacă ar fi să folosim o expresie contemporană, am spune că ultima perioadă a fost a bisericii ca instituție. O biserică care a lăsat legea duhovnicească la o parte și s-a luat numai după literă. Așa fiind, oamenii începuseră din ce în ce mai tare să se împietrească. Oamenii au avut nevoie de pregătire și Dumnezeu i-a lăsat să se pregătească. Însă, neputința lor a prevalat, astfel încât a fost nevoie ca însuși Fiul lui Dumnezeu să vină pe pământ, să se întrupeze și astfel să-i ajute pe oameni să poată să se ridice la înălțimea Lui. Pentru că omul singur nu se poate ridica la înălțimea chemării la care Dumnezeu l-a chemat. Făgăduința aceasta pe care Dumnezeu a făcut-o oamenilor se arată mai ales prin acești 2 proroci, Avraam și David. Și Avraam este pomenit și la apostol, este pomenit și în Evanghelie, este pomenit de foarte multe ori în Sfânta Scriptură, pentru că noi intrăm în credința lui. Avraam este cel care a primit primul făgăduința aceasta plină de iubirea lui Dumnezeu. Și pentru că a fost cel mai iubit proroc, acestuia i s-a cerut să-l aducă ca jertfă pe fiul său. Bineînțeles, Dumnezeu n-a lăsat ca această jertfă să se pună și în faptă, ca Isaac, fiul lui Avraam, să moară. Însă, i-a cerut acest lucru pentru că Avraam trebuia să-L cunoască pe Dumnezeu mai mult decât îl cunoșteau ceilalți oameni. Să înțeleagă Avraam că Dumnezeu Tatăl îl trimite pe fiul său să se nască și să moară pentru păcatele oamenilor. Și cel care înțelege durerea și iubirea unui tată, acela poate să-l urmeze pe fiul său. Pentru că făgăduința pe care Dumnezeu a făcut-o oamenilor trebuia să fie răsplătită de oameni prin ridicarea la asemănarea Fiului lui Dumnezeu. Așa cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul, în casa Tatălui, robul nu stă, ci numai Fiul. Și astăzi prăznuim un sfânt, un drept al Vechiului Testament, care cu greu se poate numi doar al Vechiului Testament. Un drept și sfânt părinte care unește Vechiul Testament cu Noul Testament, dar mai bine zis, care se ridică deasupra Vechiului Testament și a Noului Testament fiind prefigurarea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Duminica trecută ați auzit că s-au pomenit strămoșii după trup ai Mântuitorului. Duminica aceasta, părinții după trup. Așadar, apropiindu-ne de ziua nașterii lui Hristos, neamul cumva, neamurile lui Hristos se adună ca să-L primească pe acesta. Și duminica trecută a fost pomenit la slujbă, și duminica aceasta este pomenit la slujbă, însă pomenirea lui cu adevărat se face astăzi. Acesta despre care vorbesc este Sfântul și Dreptul Melchisedec, cel despre care a spus Sfântul proroc David, juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Acestui Melchisedec, rege al Salimului, Avraam însuși i-a adus zeciuială din cele pe care le câștigase din războiul cu Chedar la Omer. Pe când se întorcea de la război, Dumnezeu i-a poruncit să se ducă în muntele Taborului, unde era dreptul Melchisedec, și să-i aducă acestuia jertfă, zeciuială, din toate cele pe care le căpătase, prin biruință, cum am zis. Acest Melchisedec, prin urmare, se arată a fi mai înalt decât Avraam. În Avraam erau cuprinși ca unii care încă nu se născuseră și Aaron și Levi, adică slujitorii legii celei vechi. Și aceștia, prin Avraam, i-au adus zeceală lui Melchisedec. Deci Melchisedec reprezintă preoția cea veșnică, cea care se ridică deasupra legii vechi, cea care prevestește legea cea nouă. Acest Melchisedec a fost fiul unui preot idolesc. Și acest preot l-a trimis odată pe Melchisedec spunându-i: du-te și adu-mi câteva vaci ca să le aduc jertfă zeilor mei. Mergând pe cale, Melchisedec se uita în jur, pentru că lui nu îi se părea un lucru firesc ca să aduci jertfă unui obiect neînsuflețit. Și se uita în jur cât de frumoasă era natura. Și ridicându-și ochii, cât de vie era, ridicându-și ochii la cer, a văzut soarele. Și minunându-se de frumusețea acestui soare, a zis: nici măcar acestui soare nu ni se cade nouă să ne închinăm. Cineva trebuie că a făcut acest soare și toată creația, toată natura. Aceluia care a făcut soarele, aceluia trebuie să ne închinăm. Și plin de bucurie fiind de această descoperire pe care o aflase în inima lui, a lăsat treaba pe care i-o dăduse tatăl său să o facă și s-a întors cu grăbire acasă pentru a le spune și celor de acasă acest lucru și pentru a-l îndemna pe tatăl său în primul rând să nu se mai închine la idolii cei necuvântători, ci să se închine celui care a făcut soarele. Tatăl său însă s-a mâniat când a auzit. Și atunci a hotărât ca în loc de acele vite să-și aducă jertfă pe propriul său copil. Și a vrut el să-l aducă chiar pe Melchisedec jertfă. Și s-a dus la soția lui și i-a zis: am hotărât ca anul acesta să aduc jertfă pe un copil de-al meu. Soția lui știa că va vrea să-l dea pe Melchisedec spre tăiere și l-a rugat și a plâns, însă n-a putut să obțină de la Melchi, așa cum îl chema pe tatăl lui Melchisedec, decât făgăduința că va trage la sorți între el, între Melchisedec și fratele său, pe care îl chema la fel ca pe tatălui Melchi. Bineînțeles că Melchi iubea pe fiul său care îi purta numele mai mult decât pe Melchisedec. Însă sorții n-au fost în favoarea lui, ci sorții au căzut pe Melchi. Neavând ce face, Melchi, împăratul, a hotărât să-l aducă jertfă pe fiul său și împreună cu el, cu împăratul, toată cetatea a hotărât să aducă jertfă pe unul din copii. Și se strânseseră aproape la 500 de suflete care trebuiau să fie aduse jertfă. Melchisedec, când a văzut acest lucru, a fugit din cetatea lui, s-a dus în muntele Tabor și a plâns cu amar și a strigat la Dumnezeu acela pe care îl descoperise el, la Dumnezeul acela personal, și i-a spus: Doamne, să nu îngădui Tu ca această jertfă nelegiuită să se petreacă. Mai degrabă să fie înghițiți de pământ decât să se verse acest sânge nevinovat. Și a plâns așa mult timp și spre sfârșitul zilei s-a întors în cetatea lui. Și când a ajuns acolo a văzut grozăvia. Dumnezeu îi ascultase rugăciunea și pământul s-a deschis și a înghițit toată cetatea, cu toți dinăuntru ei. De aceea, el, Melchisedec, a rămas singur pe pământ, fără neam, fără spiță de neam, cum zice Sfântul Pavel. S-a întors în muntele Tabor și a petrecut acolo în rugăciune 7 ani. Spune Sfântul Atanasie cel Mare că îi crescuseră unghiile ca la animalele sălbatice și pielea pe spatele lui se făcuse ca la broasca țestoasă. Tot lui Avraam, după acești 7 ani, Dumnezeu i-a poruncit să se ducă și să-l caute pe alesul lui, pe Melchisedec, și să-l tundă, să-i taie unghiile și să-l ungă cu un de lemn, așa cum va fi scris mai târziu în Cartea Numerilor, pentru nazirei, adică pentru cei care se făgăduiau să slujească toată viața lui Dumnezeu. După câteva zile, după ce Avraam l-a tuns și l-a uns pe Melchisedec, acesta din tâi, adică Avraam, i-a adus zeciuială, cum v-am spus la început. Sfântul Pavel, tot în Epistola către Evrei, vorbește despre dreptul Melchisedec așa și zice: acesta era fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, fără început al zilelor și sfârșit al vieții. Și făcându-se asemenea Fiului lui Dumnezeu, a fost preot în veac. A rămas preot pururea. Și tot el spune că acest Melchisedec, care se tâlcuiește mai întâi rege al dreptății și apoi rege al Salimului, adică al păcii, s-a asemănat cu Hristos, în primul rând, pentru că era fără tată, fără mamă, fără spiță de neam. Așa cum Hristos era din tată fără mamă, din mamă fără tată, ca Dumnezeu era din Tatăl fără de mamă, iar ca om era din Maică fără sămânță bărbătească, tot așa și Melchisedec nu avea spiță de neam, pentru că nici nu se spune nimic în Sfânta Scriptură mai mult decât v-am spus. Această tăcere pe care o păstrează Scriptura asupra dreptului Melchisedec, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este aceea care îl ridică pe Melchisedec deasupra Scripturii. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că ridicându-se prin virtute Melchisedec deasupra firii, pentru că virtutea aceasta face, se ridică deasupra firii. Ridicându-se prin virtute, a devenit fără neam, fără tată, fără mamă, adică mai presus de toate acestea. El, virtuos devenind și stăpân pe sine, s-a înălțat apoi, prin contemplație, la Dumnezeu, făcând din virtute darul său iubitor față de Dumnezeu. Și în felul acesta, ridicându-se prin iubire la Dumnezeu, a devenit asemenea Lui, adică fără început și fără sfârșit, fără început al zilelor și fără sfârșit al vieții. Pentru că Dumnezeu aceasta face celor care îl iubesc pe El, îi aduce alături de El și ridică deasupra timpului. Dreptul Melchisedec ne arată nouă calea pe care trebuie să o urmăm ca să devenim și noi preoție împărătească, neam sfânt, cum spune Sfântul Apostol Petru. Juratul sa Domnul și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Melchisedec, spune Sfântul Pavel, se traduce mai întâi rege al dreptății. Melec înseamnă împărat, iar Tzedec înseamnă dreptate. Deci mai întâi rege al dreptății. Pentru că Fiul lui Dumnezeu era după dreptate împărat, Dumnezeu. Și după aceea, spune Sfântul Pavel, se tâlcuiește și rege al Salimului, adică rege al păcii. Și astfel îl prefigura pe Hristos, care era după dreptate împărat, însă arhiereu a devenit prin întrupare. S-a întrupat și s-a făcut arhiereu, adică a adus jertfă și s-a adus pe sine jertfă pentru împăcarea oamenilor cu Dumnezeu. Și astfel, întâi a fost rege al dreptății și apoi rege al păcii. Așa și Melchisedec. Dreptatea lui nu a fost decât o prefigurare a dreptății lui Hristos. Ceea ce Hristos avea prin fire, Melchisedec a câștigat prin har și prin nevoința sa. Dreptatea omului nu este aceea de a fi împărat, ci aceea de a fi chemat să fie împărat. Așa încât dreptatea noastră este, sau o câștigăm atunci când ne smerim sub mâna lui Dumnezeu și când primim darul Lui și ne nevoim pentru a nu ne bate joc de acest dar, pentru a-i răsplăti la iubire cu iubirea noastră. Așa încât noi mai întâi trebuie să fim regi ai dreptății, să stăpânim peste patimile noastre, să ne înălțăm deasupra firii noastre, să ne luptăm cu firea noastră și astfel să devenim asemenea lui Melchisedec, regi ai dreptății. Iar după aceea să ne înălțăm cu mintea către Dumnezeu și înălțându-ne cu mintea către Dumnezeu să-i aducem darul nostru recunoscător și iubitor. Și în felul acesta putem deveni și regi ai păcii, pentru că cel care face pace în inima lui, spune Sfântul Isaac Sirul, unește cerul cu pământul. Și vom deveni preoți în veac după rânduiala lui Melchisedec. Adică, cum zice tot Sfântul Maxim Mărturisitorul, preot este acela care are ochiul pururea deschis către Dumnezeu. Preot este acela care s-a învrednicit să stea prin curăție și iubire înaintea lui Dumnezeu ca un fiu și astfel, fiind curățit, să poată mijloci și pentru ceilalți frați ai lui. Așa încât noi trebuie să devenim preoți întâi pentru noi înșine, stăpâni peste patimile noastre și împăcați cu Dumnezeu. După aceea, trebuie să devenim preoți față de cei din jurul nostru, pentru a putea fi mijlocitori înaintea lui Dumnezeu pentru frații noștri. Și astfel, să aducem darul nostru, dar de pace. Atunci când Avraam i-a adus zeciuială, așa cum au adus după aceea toți preoții Vechiului Testament lui Dumnezeu, zeciuială, din cele pe care le aveau, Melchisedec l-a întâmpinat și l-a binecuvântat, așa cum scrie în Cartea Facerii, și a zis, să fii binecuvântat, Avraam, de către Dumnezeu cel prea înalt. Și i-a dat ca dar pâine și vin, prefigurând Sfânta Împărtășanie, adică jertfa lui Hristos. Și așa și noi va trebui să dăm nu din cele ale noastre, din ce avem, ci să ne dăm pe noi înșine, așa cum și Hristos s-a dat pe sine și a zis, cel care mănâncă trupul meu și bea sângele meu, va avea viață în sine însuși. Astfel este preoția cea după Hristos. În felul acesta și noi vom primi făgăduința pe care Hristos ne-a transmis-o nouă prin gura prorocului David, când a zis, juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Vine ziua Crăciunului în care Hristos se va naște. Hristos, cel care este împărat și arhiereu și proroc sau învățător, Hristos se face om și ni se arată ca ființa cea mai vulnerabilă, cea care singură nu poate să răzbată în acest pământ, pe acest pământ, în această viață. Ființa cea mai vinovată, dar totuși cea mai ușor de iubit. Cât de ușor este să iubești un copil? Cât de ușor un copil te trezește la realitate? Noi va trebui să-l întâmpinăm pe acest copil, pentru că este neamul nostru. Noi suntem creștini, purtăm numele lui Hristos, așa încât Hristos este din neamul nostru. Am auzit ieri niște copii colindând aici la mănăstire și unul dintre ei a zis, parafrazez desigur, n-ai tu, se referea la gazdă, care era un boier mare, n-ai tu un pătuț pregătit ca să se poată naște Hristos și la tine în casă? Și mă gândeam, uite cum îți spune un copil pe față lucrurile și nu te poți supăra, așa este. Oare n-avem noi un pătuț pregătit în care să se nască pruncul Iisus? Va trebui să se repete același lucru ca la nașterea lui de acum 2000 și ceva de ani, când a trebuit în iesle și același copil zicea în iesle, acolo când s-a născut, nimeni nu i-a pus o pernuță sub cap pruncului. Vă spun sincer că am rămas blocat când am auzit. Asta este, exact asta este, asta trebuie să facem. Ceea ce a spus acest copil. Oare nu putem noi să-i pregătim locașul lui Hristos și el va trebui iarăși și iarăși să zică că Fiul omului nu are unde să-și plece capul? Nu putem noi să-L odihnim pe Hristos? Putem. Și să facem acest lucru. Și o să ne fie mult mai ușor să facem acest lucru dacă ne vom aduce aminte de părinții și strămoșii după trup ai Mântuitorului. Dacă ne vom aduce aminte de dreptul Melchisedec, care, iată, s-a ridicat deasupra creației văzute, deasupra Noului și Vechiului Testament și a devenit preot în veac, rege al dreptății și rege al păcii. Putem și noi să facem acest lucru, pentru că noi nu trebuie să ne imaginăm că Hristos e neamul nostru. Noi suntem neamul lui Hristos. Repet, purtăm numele lui Hristos, așa încât aceasta să fie pregătirea, să pregătim, așa cum a spus acel copil, un pătuț și o pernuță în inima noastră astfel încât Hristos să se nască și la noi, în inimă. Și cu această dorință și cu această pregătire să întâmpinăm venirea lui Hristos, pentru că veșnicia, iată, se apropie de noi și ni se va arăta în modul cel mai vulnerabil, dar cel mai ușor de iubit, a unui prunc. Acest prunc, facă bunul Dumnezeu să nu fie lăsat afară de niciunul dintre noi. Acest prunc nască-se în inima noastră a fiecăruia. Amin.